Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 7. októbra. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že obštrukcie v parlamente opäť zaúradovali a poslanecký zbor odišiel na víkend skôr. O tom, že namiesto dobrých rád dedečkovi sa zamyslíme, čo môže urobiť každý z nás. A o tom, že Matovičov fachman Karas úraduje.
Apka na MHD, apka na behanie, apka na donášku, ďalšia na e-bločky, ešte... Strácate sa v mori aplikácií? Pre jednoduchší život vám stačí jediná. Aplikujte si do života ČSOB Smart Banking. Jedinečnú bankovú aplikáciu, v ktorej si kúpite lístky na vlak alebo MHD, vyhľadáte spojenia, zaplatíte za parkovanie, máte prehľad o aktuálnom spravodajstve a skenujete bločky. ČSOB. Pre vás osobne.
V Národnej rade, kde by jedni chceli veľmi silne pomáhať ľuďom, iní zase hovoriť o rozklade právneho štátu, rozumej o prenasledovaní našich ľudí, a ďalší sa pridávajú na tú stranu, ktorá im príde vhod, je čoraz neprehľadnejšie a veľmi dobre si tam počína parlamentný nástroj zvaný obštrukcia. Dnes sa postaral o to, že Boris Kolár poslal poslancov a poslankyne domov okolo obeda, teda skôr, ako si naplánovali, čo bolo na piatok netradične o 17. Dvakrát sa totiž nepodarilo dosiahnuť uznášania schopnosť parlamentu, a to blokovaním zo strany Smeru, Hlasu, SAS a bývalých aj súčasných poslancov SNS. To neumožnilo rokovať o vládnom návrhu na navýšenie štátneho rozpočtu, ktoré by sa malo použiť na jednorazové prilepšenie dôchodcom v novembri a na pomoc firmám aj ľuďom ohrozeným chudobou počas energetickej krízy. To, čo Oľano či Juraj Šeliga zo Za ľudí označujú za neochotu SAS pomôcť najzraniteľnejším, zase Saskári, ale aj Hlas považujú za vypísanie biankošeku pre Matoviča a žiadajú, aby boli jednotlivé položky 1,5 miliardového navýšenia rozpísané presnejšie. Zase zazneli aj výčitky o tom, že SAS sa spája s mafiou a fašistami a ide o pomstu Saskárov. Obvinenia o tom, kto s kým paktuje proti komu, sú na programe celej tejto schôdze. Vyššie spomenuté sa napríklad objavili dnes, keď Oľano a Smer rodina so Smerom odsunuli na ďalšiu schôdzu spolu s ďalšími návrhmi aj návrh zákona o registrovanom partnerstve z dielne SAS. Parlament by sa mal znovu stretnúť v útorok s nádejou, že bude schopný pracovať. Na programe je okrem bodov z piatka aj návrh uznesenia Smeru, v ktorom má parlament vyjadriť znepokojenie nad tým, ako sa vyšetrujú veľké kauzy. Tento jasný PR ťah Smeru by ani neprešiel na program, keby ho nepodporili prítomní poslanci Smer rodina a keby na hlasovaní nechýbali niektorí poslanci Oľano. Spoločné hlasovanie Smer rodina a Smeru za agendu, ktorá vrhá zlé svetlo na jednu z programových priorít Oľano, však zdá sa protikorupčné hnutie až tak nevyrušuje. Smer rodina podľa predsedu poslaneckého klubu Matovičovcov Michala Šípoša totiž na rozdiel od SAS nerobí podrazy. Dušan Dedeček, ktorý svojou arogantnou jazdou pod vplyvom alkoholu zabil na zastávke na Zochovej ulici v Bratislave 5 ľudí a ďalších zranil, bude minimálne do budúceho týždňa na slobode. Presne o týždeň totiž bude krajský súd rozhodovať o tom, či sa stotožní s verdiktom okresného súdu alebo ho odmietne. Okresný súd nevyhovel žiadosti prokurátora nechať Dedečka v útekovej a preventívnej väzbe. Prokurátor sa odvolal. Uvidíme, čo bude. Je zrejmé, že nastalo pobúrenie verejnosti, lebo dôvodov na nie veľa. Tragédia piatich rodín, bolesť zranených, opitosť, fakt, že Dedeček je funkcionár a po nehode sa správal ako načapaný papaláš z Hornej Dolnej, a aj fakt, že za posledné roky sa viackrát dopustil dopravných priestupkov. A zafungovať mohla aj skratka, že kombinácia hrozby vysokého trestu a toho, že niekto nie je práve chudobný ako kostolná myš a teoreticky má aj nejaké kontakty vonku, ho povedie rovno k úteku. Všetko jednoducho vyzeralo tak, že by mal ísť ešte pred procesom sedieť, až by bol čierny. Keď sa potom ešte rozšírila správa, že sudkyňa v Čadci poslala do preventívnej väzby vodiča, ktorý začiatkom týždňa takisto opitý zrazil matku a dve maloleté deti, mal to byť ďalší dôkaz, že Dedeček má protekciu. Teraz trocha faktov. Podľa zistení denníka SME bol obvinený z Čadce už 12-krát trestaný, viackrát mu zobrali vodičský preukaz a súdu ani nebol schopný predložiť adresu trvalého pobytu či mobil, na ktorých by bol zastihnutelný. Ešte raz opakujeme, že v Bratislave ani v Čadci sa nerozhodovalo o vine. Obaja muži pôjdu pred súdy, ktoré, dúfajme, budú rozhodovať nezaujato a striktne podľa litery zákona. Zarážajúce, aj keď po rôznych skúsenostiach so studnicou internetovej expertízy a moralizovania asi neprekvapujúce, je nielen to, ako sa mnohí vyznajú v trestnom poriadku aj zákone, ale hneď by aj vedeli s dedečkom urobiť poriadky. Dokonca aj ľudia, čo si na sociálne siete nedávajú len mačičky, ale sú relevantnými glosátormi, dedečkovi, ktorý medzi tým poprosil rodiny obetí o odpustenie, radili, aby dni na slobode využil na to, aby to vyriešil za súdy. Čo ich k tomu vedie, nevedno, ale prekračuje to civilizačné čiary aj čiary toho, čo je hlavným náboženským vyznaním na Slovensku. Je možné, že je to hnev, strach, frustrácia, falošná empatia, lebo to, čo sa teraz odohráva v piatich najviac zasiahnutých rodinách, sa naozaj nedá precítiť. S týmito emóciami sa dá pracovať aj inak, ako len tak, že výsledkom bude nenávisť a ďalšia bolesť. Navyše zmarané životy už nič nevráti. Mohli by sme to ako ľudia aj spoločnosť skúsiť inak. Napríklad už nebyť pasívny a zasiahnuť aj za cenu konfliktu, keď niekto evidentne pod vplyvom sadá do auta, necítiť sa ako brzda, keď sa nesmejeme na veselých príhodách s nafúkaním pri policajnej kontrole, učiť svoje deti, že legálne aj nelegálne drogy z nás robia osoby nespôsobilé viesť dopravný prostriedok a netváriť sa, že u nás je taká obyčaj jazdiť bezohľadne a bez rešpektu k predpisom, vlastnému životu, aj životu druhých, vrátane našich najbližších. Igor Matovič a jeho ľudia s obľubou rozprávajú o tom, že troch ministrov a jednu ministerku z SAS nahradili ešte lepšie kádre. Fachmani. Táto interpretácia ide až tak ďaleko, že predseda poslaneckého klubu Oľano Michal Šipoš vyhlásil, že odkedy je ministrom hospodárstva Karel Hirman, hneď sa mu lepšie spí. K tomu mu treba len pogratulovať. Pri všetkej úcte k nespochybniteľným skúsenostiam a vedomostiam Karla Hirmana by však bolo vhodnejšie spokojným spánkom počkať, kým vo funkcii strávi istý čas. Kým Hirmana na ministerskom poste vítala veľmi široká škála relevantných hlasov, v prípade ministra spravodlivosti Viliama Karasa to už také harmonické nebolo. Jeho príliš tesné väzby na advokátsky stav, postoj k 363, niektorí klienti, to všetko vyvolávalo otázniky. Potom sa prevalilo, že rokoval s opozičným extrémistickým poslancom Tomášom Tarabom o novele trestného zákona, čo naozaj nie je žiadna marginálna právna úprava. Ministrovi však stačí, že Taraba má dobrú vôľu. Kľúčové bolo, ako sa Karas zachová v prípade súdnej mapy, ktorú na spustenie 1. januára 2023 pripravila po prekonaní viacerých ťažkostí, čiastočne spôsobených aj komunikačnou stratégiou jeho predchodkyňa Mária Kolíková. Kým ešte minulý týždeň odmietal vyjadranie poslanca Sme rodina Petra Pčolinského, že požiada o jej odklad s tým, že ešte prebieha audit, dnes potvrdil to, čo Pčolinský vopred avizoval. Implementáciu súdnej mapy, ktorá sa stretáva s odporom časti sudcovského stavu a odbornej verejnosti a s ktorou mali problém aj rôzni poslaneckí lokálpatrioti vrátane Pčolinského, chce odložiť na jún budúceho roka. Podľa neho treba viac času aj lepšiu komunikáciu so sudcami, s ktorými sa vraj stretáva denne. Tlačový odbor ministerstva spravodlivosti tvrdí, že Karas má tento krok prerokovaný so všetkými zástupcami súdnej moci vrátane predsedov súdov a zástupcov súdnej rady Slovenskej republiky. Toto prišlo napriek tomu, že premiér Heger verejnosť upokojoval, že na ministerstve spravodlivosti nebude prerušená kontinuita. Súdna mapa je naviazaná na plán obnovy. Na tento projekt je vyčlenených 180 miliónov eur a sú v ňom aj konkrétne termíny. Karas verí, že sa mu ich podarí dodržať. Bývalá ministerka Kolíková berie Karasovo rozhodnutie na vedomie a vraví, že je jej to ľúto. Spokojnejší asi bude generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý mal takisto k súdnej mape výhrady.
Apka na MHD, apka na behanie, apka na donášku, ďalšia na e-bločky, ešte... Strácate sa v mori aplikácií? Pre jednoduchší život vám stačí jediná. Aplikujte si do života ČSOB Smart Banking. Jedinečnú bankovú aplikáciu, v ktorej si kúpite lístky na vlak alebo MHD, vyhľadáte spojenia, zaplatíte za parkovanie, máte prehľad o aktuálnom spravodajstve a skenujete bločky. ČSOB. Pre vás osobne.
A teraz ešte správy jednou vetou. V Košiciach je favoritom volieb súčasný primátor Jaroslav Polaček. Podľa prieskumu Fokusu by ho volilo 38% voličov. Druhého Miloslava Klímu 18,5%, tretiu Moniku Kováčovú 11%. Polaček vo voľbách v roku 2018 získal 43% hlasov. Rodičovský príspevok sa podľa ministerstva práce od budúceho roka zvýši z 383,80 eur na 412,60 eur. Nižší príspevok pre rodičov, ktorí nepoberali materské stupne, z 280 na 301 eur mesačne. Obchvat Ružomberka sa znova stavia naplno, oznámil minister dopravy Andrej Doležal. Na stavbe je podľa neho denne viac ako 300 pracovníkov zhotoviteľa. Návrh zdaniť ruskú ropu poslanci prerokujú až na ďalšej schôdzi, ktorá sa začne v druhej polovici októbra. Poslanci na žiadosť Oľano, Smerodina a Smeru presunuli viacero bodov vrátane návrhu o partnerskom spolužití od SAS. Vývoz zo Slovenska v bežných cenách stúpol v auguste najviac tento rok, zvýšil sa o 30,3%. Ešte rýchlejšie rástol dovoz, a to medziročne o 30,7%. Americká logistická skupina Panattoni plánuje v Leviciach postaviť novú halu za 12 miliónov eur. Bude v priemyselnom parku, zamestnať by sa tam mohlo 300 ľudí. Od 29. septembra zadržali na Slovensku 801 migrantov a 14 prevádzačov. Podľa ministerstva vnútra intenzívne rokujú s Maďarskom o vyslaní slovenských policajtov na maďarsko-srbskú hranicu. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš a na záver posledné slovo odo mňa. 30. januára tohto roka spáchal samovraždu dopravný riaditeľ Gazpromu Leonid Schulman. 18. apríla našli v záhrade jeho španielskej rezidencie obeseného Sergeja Protoseňu, niekdajšieho zástupcu riaditeľa firmy Novatek, ktorá je druhým najväčším producentom ruského plynu. 9. mája sa pri šamanskom rituáli otrávil člen dozornej rady Lukoilu Alexander Subotin. 1. septembra tohto roka vypadol z okna nemocnice šéf Lukoilu Ravil Maganov. 21. septembra zomrel po páde zo schodov riaditeľ Moskovského leteckého inštitútu Anatolij Gerašenko. 7. októbra oslávil svoje 70. narodeniny prezident Ruskej federácie Vladimír Putin. Všetkým Rusom dobrej vôle v súvislosti s vyššie spomenutými udalosťami vyjadrujem úprimnú sústrasť. Do počutia v pondelok.